Pavarësia e Kosovës ishte opsioni vetëm për stabilitet në rajon, prandaj pavarësia është e pakthyeshme, absolutisht e pakthyeshme, e Kosova mbetet e pandarë me sovranitet të paprekshëm. Kështu e rikonfirmoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën nën presidenti Joseph Biden para deputetëve të Kuvendit Kosovës gjatë vizitës, e cila është vlerësuar historike dhe e veçantë me vetë faktin se Biden është personaliteti më mendikim që viziton vendin ton pas shpalljes se pavarësisë. Biden deklaroi se rruga e kosovarëve për pavarësi ka qenë e gjatë dhe e dhimbshme, duke vlerësuar në vazhdim se në çështjet kryesore gjatë një viti, institucionet e shtetit të ri kanë arritur progres të mirë, por siç tha, ka edhe shumë punë për të bërë. Ndërsa në një takim tjetër presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Thaçi janë zëtuar para nën presidentit Biden se do të angazhohen për ndërtimin e një Kosove të mirëfillt, demokratike e multietnike dhe me mundësi të mira për të gjithë qytetarët e saj pa dallim. Me këtë rast presidenti Sejdiu nën presidentin amerikan Joseph Biden e ka dekoruar me medaljen e artë të lirisë, i cili është shprehur se ndjehet shumë i nderuar. Miku i madh i shqiptarëve Biden është pritur me nderime ushtarake dhe përzemërsisht nga mira nxënës e qytetarëve të tjerë të Kosovës në një atmosferë me pamje festive, por me masa tepër të forta sigurie. Pas Prishtinës, Biden me ekipin e tij janë nisur për vizitën në manastirin e Deçanit e së fundmi vizitojnë bazën ushtarake amerikane në Bon Stil në periferitë e Ferizajt.